Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Бүгенге музыкаль программабызны без Йөрәк җылысы дигән җыр белән башлап китәргә булдык. Юкка гына түгел, чөнки без тапшыруларыбызны сезнең өчен дип Йөрәк җылысын кушып әзерләдек. Әлфис Гаязов шигыренә Шамил Шәрипов иҗат иткән бу җырны Филүс Каһиров башкара.
Утларымны яндырырга түгел, жылытырга диеп мине яптым. Күңелкәйем сүнеп барганында, йылдыз булыр кешем мин таптым. Барганында йылдыз булыр кешем мин таптым. Утыннары итеп салдым күңелемнең, ялгызлыктан сулган гөлләрен. Тетеле булып очсын, дидем зәңгәр күккә, газапларда үткән көннәрем. Тетеле булып очсын, дидем зәңгәр күккә, газапларда үткән көннәрем. Шакларга салмый, әле саклап торам. Хыялларның бары зәңгәрен, жырларымның барын, моңнарымның барын, тормышымның матур мәлләрен, жырларымның матур мәлләрен. Ушакларының яннарында сине көтә, жырларымның иң-иң моңлысы. Ушакларының утларыннан көчле, сиңа булған йөрәк жылысы. Ушакларының утларыннан көчле, сиңа булған йөрәк жылысы. Сиңа булған йөрәк жылысы.
Зөләйлә төркеме башкаруында «Жан ярам» дигән җыр ишетерсез. Ләйсән Мәхмүтова көе, Камил Сәгъдәтшин шигыре. Шат Тохватуллин жырлый. Карамалы гыбей. Түрік халық кие Розалия Тохватуллина шигыры. Алия Исрафилова белән Рәсүл Салихов башкаруында «Кил әле» дигән җыр иштерсез. Ганс Сәйфуллин кие Гарифҗан Мөхәммәтшин шигыре.
Кейде сөйлесе сүзлерім, сүзлерім Мұн білім тұттула көзлерім Олдымда кел сенің нозлы үзілерім Кейләлі, кейләлі, кейләлі
Рөстәм Асаев җырлый. Айгөлем. Васил Галимов кие, Зәки Насыров шигыре. Музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.